Գլուխ 7-րդ. Այսպես վերջացավ այդ նշանավոր բանավեճը. ես կատարյալ տենդի մեջ էի։ Օրեղբորս առանձնասենյակից դուրս եկա բոլորովին շշմած։ Համբուրգի փողոցներում բավականաչափ օդ չկար, որպեսի կարողանայի սթափվել։ Այդ պատճառով էլ գնացի Էլբայի ափերը, դեպի Շոքեշարժ գետանավը, որի միջոցով քաղաքը կապվում է Համբուրգի երկաթուղու հետ։ Համոզեցին ինձ արդյոք այն բոլորը, ինչ որ ես լսեցի, թե ավելի շուտ ենթարկվեցի պրոֆեսոր Լիդենբրոկի ազդեցությանը։ Միթե պետք էր լրջորեն վերաբերվել դեպի երկրի կենտրոնը ուղևորվելու նրա վճռին։ Արդյոք խելագարի ցնդաբանություններ չէին, որ լսեցի, թե հանճարեղ մարդու գիտական հետևություններ։ Այս բոլորից հետո, որտեղ էր վերջանում ճշմարտությունը և որտեղից սկսվում մոլորությունը։ Ես լողում էի հազարավոր հակասական ենթադրությունների մեջ, անկարող լինելով մեկն ու մեկին կարչելու։ Բայց եվ այնպես ես զգացի, որ հորեղբայրս ինձ համոզել էր, չնայած որ իմ ոգևորությունը սկսում էր չափավորվել։ Սակայն ես ցանկանում էի իսկույն մեկնել, որպեսի ժամանակ չունենայի խորհելու։ Այո, այդ րոպեին ես բավականաչափ քաջություն ունեի իմ ճամպրուկը դարսելու և ճանապարհ ընկնելու։ Բայց պետք է խոստովանեմ, որ մի ժամ հետո ոգևորությունս արդեն մեղմացել էր։ Ջղերս հանգստացել էին, ու ես երկրի խոր անդունդներից նորից վեր էի բարձրացել։ «Այս բոլորը հիմարություն է», ասացի ինքս ինձ։ «Սրա մեջ ոչ մի առողջ միտք չկա. Չի կարելի այսպիսի առաջարկություն անել խելքը գլխի մի երիտասարդի. այս բոլորը ցնորք է. ես վատ եմ քնել և վատ երազ տեսել»։ Ես անցա Էլբայի ափերով, շրջեցի քաղաքն ու դուրս եկա Ալտոնայի ճանապարհը։ Ճիշտ նախազգացումը ինձ բերեց դեպի այդ ճանապարհը, որովհետև քիչ հետո տեսա իմ սիրելի Գրետխենին, որ արագ և համարձակ քայլերով Համբուրգ էր վերադառնում։ «Գրետխեն», բացականչեցի հեռվից։ Աղջիկը կանգ առավ, ինչպես երևում է, մի քիչ զարմացած, որ այդ մեծ ճանապարհի վրա ինչ-որ մեկը նրան կանչում է։ Մի րոպե հետո նրա մոտ էի։ «Աքսել», ասաց նա զարմացած։ «Ինձ դիմավորելու ես եկել, ինչ լավ ես արել»։ Դեմքիս տայելով, Գրետխենը նկատեց իմ վրդովված և անհանգիստ վիճակը։ «Քեզ ինչ է պատահել»՝ հարցրեց նա, ձեռքն ինձ մեկնելով։ «Ինչ է պատահել ինձ»՝ բացականչեցի ես ու մի քանի խոսքով իմ սիրելի Գրետխենին պատմեցի իրերի դրությունը։ Մի պահ նա լուր մնաց։ Արդյոք նրա սիրտն էլ խփում էր իմ սրտի նման։ Չգիտեմ, բայց նրա ձեռքը չէր դողում իմ ձեռքի մեջ։ Մի քանի հարյուր քայլ առաջացանք առանց խոսելու։ «Աքսել», ասաց նա վերջապես։ «Ասա, սիրելի Գրետխեն, սքանչելի ճամփորդություն կլինի այդ»։ Ես վեր թռա լսելով այդ խոսքերը։ «Այո, Աքսել, մի ուղևորություն, որ արժանի է գիտտականի եղբորորդուն. լավ է, որ տղամարդը հայտնի դառնա որևէ նշանավոր գործով»։ «Ինչպես, Գրետխեն, դու ինձ ետ չես պահում այդպիսի մի ուղևորությունից»։ «Ոչ, սիրելի Աքսել, և ես սիրով կընկերանայի ձեզ, եթե մի թույլ աղջիկ ձեզ համար ծանր բեռ չլիներ»։ «Լուրջ ես ասում»։ «Այո, շատ լուրջ»։ «Ախ, ինչքան դժվար է ճանաչել կանանց, ջահել աղջիկներին և ընդհանրապես կանացի սիրտը. եթե նրանք չեն պատկանում ամենաերկչոտների թվին, անպատճառ ամենաքաջերից են»։ «Ինչպես, այս երեխան ինձ քաջալերում է մասնակցելու նման ուղևորությանը»։ «Նա բոլորովին չէր վախենում այդ վտանգավոր ուղևորությունից. նա ինձ մղում էր դեպի այն, ինձ, որին նա սիրում էր սակայն»։ «Գրետխեն, տեսնենք արդյոք վաղն էլ նույնը կասես»։ «Վաղը, սիրելի Աքսել, նույնը կասեմ, ինչ այսօր եմ ասում»։ Ձերք ձերքի տված, բայց խոր լռություն պահպանելով, մենք շարունակեցինք ճանապարհը։ Այդ օրվա հուզումները ինձ սաստիկ ընկճել էին։ «Ինչ արած», մտածում էի ես, «հուլիսի մեկը դեռևս հեռու է, և մինչ այդ ով գիտե, գուցե մի այնպիսի բան պատահի, որ հորեղբայրս բուժվի ստորերկրյա ուղևորության խելագար ցանկությունից»։ Արդեն գիշեր էր, երբ մենք հասանք արքայական փողոցի տունը։ Ես կարծում էի, թե տունը խաղաղ կլինի, և հորեղբայրս ըստ իր սովորության արդեն քնած, իսկ Մարթան սեղանատունը հավաքելով զբաղված։ Բայց ես հաշվի չէի առել պրոֆեսորի անհամբերությունը։ Երբ մենք տուն հասանք, նա վազվզում էր դեսուդեն, գորգորում մի խումբ բեռնակիրների վրա, որոնք զանազան իրեր էին բեռնաթափում միջանցքում։ Պառա վաղախինը գլուխը կորցրել էր։
«Դե, եկ այստեղ, Աքսել, շտապիր, անպիտան տղա»,
բացականչեց հորեղբայրս հեռվից ինձ տեսնելով։
«Չգիտես, որ քո ճամպրուկը դեռ պատրաստ չէ, իմ թղթերը դեռևս չեն դասավորված, պայուսակիս բանալին չկա և հեսկիներս դեռ չեն բերել»։
Ես ապշել էի և ոչ մի խոսք չէի կարողանում արտասանել։ Շրթունքներս հազիվ կարողացան շշնջալ հետևյալ խոսքերը. «Ուրեմն, արդեն մեկնում եք»։
«Այո, անպիտան տղա, իսկ դու զարմանում ես փոխանակ օգնելու»։
«Մեկնում ենք»՝ կրկին հարցրի թույլ ձայնով։
«Այո, վաղը չէ մյուս օրը արշալույսին»։
Ես չկարողացա ավելին լսել ու փախա իմ սենյակը։ Այլևս ոչ մի կասկած չկար։ Հորեղբայրս իր հետ ճաշյա ժամանակը գործադրել էր ձեռք բերելու ուղևորության համար անհրաժեշտ իրերի և գործիքների մի մասը։ Տան առաջ, ծառուղում, թափված էին պարանից պատրաստված սանդուղքներ, ջահեր, ջրամաններ, բահեր, բրիչներ, երկաթածայր ձեռնափայտեր։ Այդ բոլորը տեղափոխելու համար առնվազն 10 մարդ էր անհրաժեշտ եղել։ Գիշերը շատ վատ անցկացրի։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան ինձ արթնացրին։ Որոշել էի դուռը բաց չանել, բայց ինչպես կարելի էր դիմադրել այն քաղցր ձայնին, որ կանչում էր ինձ.
«Սիրելի Աքսել»։
Ես սենյակից դուրս եկա մտածելով, որ իմ ընկճված տեսքը, դժգույն դեմքս, անքնությունից կարմրած աչքերս պիտի ազդեին գրեթխենի վրա, և նա փոխելու էր իր կարծիքը։
«Սիրելի Աքսել»,
ասաց նա,
«ինչպես տեսնում եմ, այս առավոտ դու քեզ ավելի լավ ես զգում, գիշերը հանգստացրել է քեզ»։
«Հանգստացրել»՝ բացականչեցի ես ու վազեցի դեպի հայելին։ Իսկապես ավելի լավ դեմք ունեի, քան կարծում էի, հավատալս չէր գալիս։
«Աքսել», ասաց գրեթխենը, «ես երկար խոսեցի խնամակալիս հետ. Նա շատ խիզախ գիտնական է և քաջ մարդ, և դու չպետք է մոռանաս, որ քո երակների մեջ նրա արյունն է հոսում. Նա ինձ հետ խոսեց իր ծրագրի, իր հույսերի մասին, ինչպես և այն մասին, թե ինչու նա հույս ունի հասնելու իր նպատակին, և նա կհաստի, ես չեմ կասկածում»։
«Ախ, Աքսել, ինչ հրաշալի է այդպես նվիրվել գիտությանը. ինչպիսի փառք է սպասում պրոֆեսոր Լիդենբրուկին և նրա ուղեկցողին. վերադարձին դու կլինես նրա հավասարը, ազատ կլինես խոսելու, գործելու, վերջապես ազատ կլինես»։
Աղջիկը կարմրեց և խոսքը չվերջացրեց։ Նրա խոսքերն ինձ քաջալերեցին, բայց և այնպես դեռ չէի ուզում հավատալ, թե մեկնում ենք։ Գրեթխենին տարա պրոֆեսորի սենյակը։ «Հորեղբայր», ասացի նրան, «ուրեմն վճռված է, որ մենք մեկնում ենք»։
«Ինչպես, դու դեռևս կասկածում ես»։
«Ոչ», ասացի ես նրան չնդիմախոսելու համար։ «Միայն ես ուզում էի հարցնել, թե ինչ կարիք կար այսքան շտապելու»։
«Ինչպես չշտապել, ժամանակը չի սպասում, ժամանակն այնքան արագ է թռչում»։
«Բայց դեռևս մայիսի 26-ն է, և մինչև հունիսի վերջը»։
«Ա, ինչ ես կարծում, տխմար, Միթե այնքան հեշտ է մինչև Իսլանդիա հասնելը. Եթե դու ինձանից չփախչեիր գժի պես, ես քեզ ինձ հետ կտանեի Կոպենհագենի Լիֆենդեր և ընկերության գրասենյակը. Այնտեղ դու կտեղեկանայիր, որ Կոպենհագենից շոգենավը դեպի Ռեյկյավիկ մեկնում է ամիսը միայն մեկ անգամ, ամսի 22-ին. Հետո? Հետո ինչ? Եթե մենք սպասենք մինչև հունիսի 22-ը, շատ ուշտեղ կհասնենք և չենք տեսնի, թե ինչպես Սկարտարիսի ստվերը սահում է Սնայֆեդլսի խառնարանի վրայով. Ուրեմն, ինչքան կարելի է շուտ պետք է Կոպենհագեն մեկնել, այնտեղից մի կերպ Իսլանդիա հասնելու համար. Գնա պատրաստիր քո ճամպրուկը, արագ, արագ!
Ոչնչով չէր կարելի առարկել դրան. Վերադարձա սենյակս. Գրեթխենը հետևեց ինձ և անձամբ սկսեց իմ փոքր ճամպրուկի մեջ դարսել ուղևորության համար անհրաժեշտ իրերը. Նա բոլորովին հուզված չէր, կարծես զբոսանքի էի գնում Լյուբեկ կամ Հելգոլանդ. Նրա փոքր ձեռքերն առանց շտապողականության անընդհատ շարժվում էին. Խոսում էր հանգիստ և ամենախելոք ապացույցներ ներբերում ինը պաստ մեր ուղևորության. Նա ինձ դյութել էր, թեև ես սաստիկ բարկացած էի նրա վրա. Մի քանի անգամ ես ուզեցի պորտկալ, բայց նա դրա վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով, հետևողական հանդարտությամբ իր գործը շարունակեց. Վերջապես ճամպրուկի վերջին կապը կապվեց և ես ցածիչա. Ամբողջ օրվա ընթացքում անընդհատ բերում էին ֆիզիկայի զանազան գործիքներ, զենքեր, էլեկտրական ապարատներ. Մարդան բոլորովին գլուխը կորցրել էր։
«Չլինի, պարոնը խելագարվել է»,
հարցրեց նա ինձ։ Ես գլխով դրական պատասխան տվեցի։
«Ու ձեզ էլ իր հետ է տանում»,
նորից դրական պատասխան։
«Ախր, ուր եք ուղևորվում»,
հարցրեց նա։ Ես մատով ցույց տվի երկրի խորքը։
«Նկուղ»,
բացականչեց աղախինը։
«Ոչ, ավելի խորը»,
ասացի ես վերջապես։ Գիշերը վրա հասավ։ Ես չէի նկատել, թե ինչպես էր անցել ժամանակը։
«Վաղն առավոտ, ուղիղ ժամը 6-ին մենք կմեկնենք»,
ասաց հորեղբայրս։ Ժամը 10-ին անկողին ընկա մեռածի պես։ Գիշերը երկյուղը նորից պատեց ինձ։ Երազում անվերջ անդունդներ էի տեսնում։ Զառանցում էի։ Թվում էր, թե իբր պրոֆեսորի հուշկու ձեռքը բռնում, տանում և անդունդն է գցում ինձ։ Ես անհատակ անդունդն էի գլորվում, ինչպես ընկնող մարմինը հետս-հետե աճող արագությամբ սլանում է տարածության մեջ։ Իմ կյանքն արդեն անընդհատ անկում էր դարձել։ Ժամը 5-ին արթնացա հոգտածությունից և հուզումից ուժասպառ։ Իսկույն սեղանատուն իջա։ Օրեղբայրս նստել էր սեղանի մոտ և նախաճաշում էր։ Սարսափի զգացումով նայեցի նրան։ Գրեթխենն էլ էր այնտեղ։ Ես ոչինչ չասացի և ոչինչ չկարողացա ուտել։ Ժամը 5:30-ին փողոցում անիվների ձայն լսվեց։ Մի մեծ կարգ էր եկել մեզ Ալտոնայի կայարանը տանելու համար։ Շուտով նրա վրա բարձեցին հորեղբորս իրերը։
«Իսկ քո ճամպրուկը?»
հարցրեց նա։ «Պատրաստ է», պատասխանեցի հազի ոտքի վրա կանգնելով։
«Ի՞նչ ես կանգնել, շուտ ներքև իջեցրու, թե չէ, քո պատճառով գնացքից ետ կմնանք»։
Այլևս անհնար էր պայքարել ճակատագրի դեմ։ Բարձրացա սենյակ, ճամպրուկը սահեցրի սանդուղքի աստիճաններով ու ինքս էլ հետևեցի նրան։ Այդ րոպեին օրեղբայրս հանդիսավոր կերպով գրեթխենին էր հանձնում իր տան սանձերը։ Երիտասարդ աղջիկը պահպանում էր իր սովորական հանգստությունը։ Նա գրկեց իր խնամակալին, բայց չկարողացավ արցունքը զսպել, երբ իր նուրբ շրթունքները իմ երեսին հպեց։ «Գրեթխեն», բացականչեցի ես։
«Գնա, սիրելի Աքսել, գնա»,
ասաց նա։
«Դու թողնում ես նշանացիդ, բայց վերադառնալուց հետո կնոջդ կգտնես»։
Ես գրկեցի նրան, ապա կարգ նստեցի։ Դրան շեմքից Մարթան և Գրեթխենը վերջին հրաժեշտն էին ուղարկում։ Ապա զույգ ձիերը, կառապանի սուլոցից գրգռված, քարարշավ սուրացին Ալտոնայի ճանապարհով։